Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Здравейте! Вие сте с 10-минутното предаване на Deutsche Welle. Пред микрофона е Маринела Липчева. В предаването днес очаквайте. Има и по-грешни от нас българите. Новоизбраният президент Росен Плевнелиев пред кореспонденти на чужестранните медии в София. Търговията с проститутки като семеен бизнес. Австрийските вестници за една изключително успешна акция на полицаи от Виена и българския град Монтана. И Израел се страхува от изборите в Египет. Евентуалната победа на Ислямската партия Мюсюлманско братство застрашава мирния договор между двете страни. България не е най-изостаналата и в никакъв случай най-корумпираната държава. В Европейския съюз някои правят повече грешки от нас, казва новоизбраният президент Росен Плевнелиев пред чужестранни журналисти в София. Георги Папакочев с подробностите.
В средата на март се подготвя моя визита в Берлин по покана на нашите германски приятели, каза новоизбраният български президент Росен Плевнелиев, на среща с кореспонденти на чуждестранни медии. Журналистите научиха още, че първото му пътуване в чужбина след встъпването в длъжност на 23 януари 2012 година ще бъде в Брюксел. Какво друго разказа Плевнелиев? По време на срещата, разбира се, стана дума за казуса Шенген. Позицията на Плевнелиев по този въпрос е следната. Той подкрепя германо-френското предложение за поетапното влизане на България в Шенгенската зона. Важно значение според него ще имат следващите заседания на Европейския съвет, както и подкрепата на всички страни от Шенгенското пространство в полза на двуфазното решение. Първо да отпаднат въздушните и морски, след това и сухопътните вътрешни граници за България и Румъния. За присъединяването на България към Шенген ключова роля играе напредъкът в съдебната система. Външният министър Николай Младенов отново говори за сериозни проблеми в реформата на тази система. А дали оглавяваната от Росен Плевнелиев президентска институция може да помогне за тяхното решаване? За съжаление, до сега президентската институция стоеше на страна от съдебната реформа, призна Плевнелиев и обяви, че това положение задължително ще бъде променено. Той смята, че носи част от заслугата за повторното вкарване в дневния ред на парламента на отхвърления веднъж законопроект за конфискацията и благодари както на правителството, така и на ГЕРБ за тяхното разбиране по проблема. Плевнелиев очаква проектът да мине през всички парламентарни комисии и да бъде гласуван още до края на тази година. Според новоизбрания президент, графикът за реформата в съдебната система до 2013 година, който е съгласуван с европейските партньори на страната, ще бъде спазен. Съдебната система обаче далеч не е единственият проблем на България. Наскоро бъдещата вице-президентка Маргарита Попова отново припомни, че корупцията съсипва държавата. Какво е отношението на новия президент към този проблем? България не е най-корумпираната държава в Евросъюза, казва той. Неприемливо е с повод и без повод страната да бъде сочена като символ на корупция, каза още бъдещият президент и посочи следните аргументи. В усвояването на еврофондовете за периода 2007-2013 година процентът на грешки или така нареченият error rate за България не е най-високият в Евросъюза, възлиза едва на 3%. Въпросният процент е обективен показател доколко прозрачно или непрозрачно се управляват еврофондовете в съответната държава. Поради това България е направила категорична заявка през последните две години да не е най-последната и най-корумпираната страна. Да, проблемът е сериозен, но от друга страна върху нас не бива да бъде поставено клеймо и винаги, когато стане въпрос за корупция, да се сочи единствено и само България, каза новоизбраният държавен глава. Плевнелиев много разчита на така нареченото електронно правителство, което според него ще елиминира почти изцяло корупцията по средните и ниски равнища на властта. Защото корупцията се получава тогава, когато гражданите лично чукат на вратата на някой администратор или бюрократ, за да получат определена услуга. Чрез електронното правителство всичките 770 държавни и още 1100 общински услуги, предоставени на гражданите, ще бъдат електронизирани, което ще елиминира всякакъв вид корупция при тяхното получаване. Плевнелиев вижда 2013 година като разумен срок за въвеждането на електронното правителство, което ще придвижи страната драматично напред в индекса на прозрачността и съответно в борбата срещу корупцията, надява се новият президент.
Съвместна акция на български и австрийски полицаи разби престъпна мрежа за набиране на проститутки от българския град Монтана. Този случай е забележителен по няколко причини. Първо, разкриването на престъплението е успешна акция на българските и австрийски полицаи, траяла повече от година. Второ, тук става дума за търговия с проститутки като семеен бизнес и трето, момичетата са били привличани по доста ловка схема, която ги правила жертви на собствената им чувства. Затова темата за българските проститутки от Монтана намира място в много австрийски вестници. Куриер, например, описва действията на престъпната банда от Монтана, започвайки с Георги, задържан още през август от австрийската полиция. Той играел успешно ролята на богатия любовник, живеещ във Виена. В най-бедния регион на България, Монтана, 41-годишният мъж завъртял бързо главите на няколко момичета, които примамвал с обещания за женитба и работа в Австрия. Георги бил само един от няколкото донжуановци, които във Виена се превръщали в брутални мъже, принуждаващи жените към проституция. След успешно приключилата операция на австрийските и българските полицаи са задържани 7 главни обвиняеми на възраст между 19 и 43 години. Всички те са от едно семейство в района на Монтана. Престъплението са замесени общо 87 български граждани, 22 обвиняеми, 31 жертви и 34 души установявали контакт. Вестник Да Штандарт описва подробно как семейната банда от Монтана примамвала и експлоатирала жертвите. Между тях имало 17-годишно момиче и една душевно болна жена. Също така трима мъже, които били принуждавани да просят. Австрийските полицаи били особено затруднени в разследването, защото жените твърдели, че проституират от любов към сводника, който им обещавал общо бъдеще. Гералд Тацкерн от австрийската служба за борба срещу престъпността обяснява. Този случай показва, че жените не гледат на себе си като на жертви и казват, че проституират от любов към този мъж, когото обожават. Стигало се дори до женитби, казва Гералд Тацкерн. Вина Цайтунг се спира върху начина, по който било разплетено престъплението. Едната от жените проговорила, след като й било гарантирано, че 3-годишният й син е извън опеката на баща си, един от главните организатори на престъплението. На 11 ноември българските и австрийските полицаи предприемат обща акция в Монтана и Виена, която довежда до успех. Австрийската министърка на вътрешните работи Йоханна Микъл-Лайтнер заяви по време на пресконференцията във Виена. Това е успех, с който можем да се похвалим, но и успех, който е само част от всичко това, което трябва да се свърши и който ни задължава да работим по същия начин и занапред. Изострянето на ситуацията в Египет тревожи Израел. Съществуват дори опасения, че мирният договор между двете съседни държави може да бъде застрашен, ако мюсюлманското братство убедително спечели изборите в Египет. Катя Штрипел и Васил Шопов за нарастващия в Израел страх от изборите в Египет.
Израел следи с напрежение събитията в Египет. Въпреки насилието на площад Тахрир в Кайро, Египетският военен съвет се придържа към план графика си за парламентарните избори и се предвижда те да се проведат идния понеделник. В Израел са загрижени най-вече заради нарастващото влияние на мюсюлманското братство, чиято програма предвижда създаването на ислямска държава на основата на шариата. Бившият шеф на израелската тайна служба Мосад, Дани Ятом, каза. Съществува много добър шанс мюсюлманските братя да се превърнат в най-мощната сила. Въпреки това мисля, че в египетската политика ще се намерят балансиращи сили, които да се погрижат Египет да не се превръща в ислямистка държава. Наблюдателите изхождат от предположението, че мюсюлманското братство, което бе забранено по времето на Мубарак, може да събере на парламентарните избори 40% от гласовете. Водещи египетски политици подчертават обаче, че мирният договор с Израел няма да бъде застрашен и при ново правителство. Спогодбата между двете съседни държави бе сключена през 1973 година. В нея, между другото, е зафиксирано правото на свободно движение на израелски плавателни съдове през Суетския канал. И от Израелското външно министерство тези дни бе заявено, че в интерес на двете страни мирният договор да остане в сила. Израелският политик от партията на труда, Бениамин Бен Елиезер, не гледа на нещата по същия начин. Много съм загрижен за мирния договор, а и мисля, че в дългосрочна перспектива трябва да се подготвим за възможна конфронтация. При след това трябва да сторим всичко за мира с Египет, независимо от правителството там, заяви Бен Елиезер. С мирния договор от 1979 година се урежда и връщането на Синайския полуостров от Израел на Египет, заедно с намиращите се на полуострова петролни кладенци. В наши дни Синай е сметан за тилова територия на контрабандисти и терористи. Бившият шеф на Мосад Дани Атон предупреди. Състояние на нестабилност в Египет би могло да застраши египетското господство Синай, както и египетското влияние над Хамас. Всичко това би могло да доведе до нови предизвикателства към сигурността на държавата Израел. Не мисля обаче, че мирът между нас и Египет е в опасност. Смятам, че египтяните разбират, че този договор е особено ценен и за Египет.
10 минути на Deutsche Welle по Дарик Радио са към края си. Пред микрофона беше Маринела Липчева. До чуване, до утре по същото време.